Today's words of wisdom is not too late to get enlightenment. We will present it in Thai and English, with subtitles in Arabic, Alexis of Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่น่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและมีหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทั้งกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานนับศตวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและมีหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติอันน่าพิศวงของแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวนอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า
ในอีกด้านหนึ่งมันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยมีคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5เลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ
ประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่ชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่อนชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแฮมด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของเอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ที่แผ่ไปกว้างไกลเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพุทธศักราช2536มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญและคือการจัดชานานาชาติ ในปีพุทธศักราช2542ถึง2543เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2539ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะลึกเข้าไปถึงชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปีพุทธศักราช2546ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยหรือส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปีพุทธศักราช2537ในปีพุทธศักราช2549หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อการสัมมนาพิเศษสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกของเราจาก24ประเทศหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิ
เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องยังไม่สายที่จะรู้แจ้งบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ที่หาดใหญ่ประเทศไทย
The vegetarian diet is not a change of life. It is the correct way of life.
อาหารมังสวิรัตินั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเราแต่ว่าอาหารมังสวิรัติการทานมังสวิรัตินั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องของชีวิตเรา
Not that the Buddha cares what we eat.
พุทธะนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าเรากินอะไร
But becauseAfter enlightenment, we realize that we and all beings are the same, and we have compassion. We don't want to cause further suffering if we can help it, if we can control it, and that we can.
หลังจากการรู้แจ้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากับสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความเมตตาเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะเบียดเบียนหรือทำให้คนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทุกข์ร้อน
In the Nirvana Sutra, the Buddha advised the disciples that when the monks go out and for alms, if the people give food with some meat in it, then they should just wash away the meat part and then eat.
ในพระสูตรซึ่งมีชื่อว่านิพพานสูตรเนี่ยนะฮะก็มีกล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พระภิกษุเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าสมมติว่ามีประชาชนเนี่ยเอาเนื้อเนี่ยใส่เข้ามาในบาตรก็ขอให้ล้างอาหารเหล่านั้นด้วยน้ำแล้วก็เอาเนื้อออกนะล้างออกแล้วก็จะสามารถทานอาหารเหล่านั้นได้
But that was in India.
แต่อันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในอินเดีย
It's easier because most of Indian people are vegetarian.
เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นมังสวิรัติอยู่แล้ว
I know a group of practitioners. They are all vegetarian. They are also monks and nuns. They also come out for alms. But I think they tell the people that they are vegetarian, so they also get vegetarian food.I know one group. I have visited their ashram. It's near Bangkok.
แต่อาจารย์ก็รู้จักกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาประกาศตนว่าเขาเนี่ยเป็นมังสวิรัติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีทั้งพระภิกษุแล้วก็แม่ชีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกบิณฑบาตเนี่ย ประชาชนก็จะรู้ว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องทานมังสวิรัติเขาก็จะได้รับอาหารในบาตรเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รู้จักนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบำเพ็ญธรรมเหมือนกัน
so I think it's also no problem
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
difficult maybe but not impossible
แต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
anyhow some of our practitionersI thought that they could even never give up meat because they're so used to it and they cannot imagine without meat how can they grow. But there's possibility. It's no problem.
สำหรับผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการทานเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เลยถ้าไม่กินเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีความยากลำบากที่หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากขอให้ดูที่อาจารย์แต่ว่า
If you want, I can introduce you some giant, you know, disciples who eat vegetarian since they were in their mother's womb, and no problem.
ถ้าสมมติพวกเราต้องการอาจารย์จะสามารถแนะนำคนที่ตัวใหญ่มากเป็นยักษ์เลยนะฮะซึ่งก็ทานอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เขาแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
Or maybe you go to the zoo and look at the elephants.
หรือว่าเราอาจจะไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปดูช้างก็ได
้ And compare it to the tiger.
แล้วลองเปรียบเทียบขนาดมันกับเสือน
ะ Elephant tiger
ระหว่างช้างกับเสือ
So you do not worry
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี
้ Some of the benefits of a vegetarian diet lower blood pressure lower cholesterol levels reduce type 2 diabetes prevent stroke conditions reverse atherosclerosis reduce heart disease risk 50% reduce heart surgery risk 80%Prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land.Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume one-third fossil fuels of those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg.Go green.
Anyhow, this is just introducing to you our way of teaching, our way of Buddha, not that to force you or to try to offend you. You are free to choose the way you live your life.
แต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นเพียงข้อเสนอเป็นวิถีทางแห่งชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเองยังมีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเราว่าเราต้องการจะทำอะไร
Yes, but since you come here, we of course have a duty to introduce to you what we are here for and what we like to share with you.
แต่เนื่องจากพวกเรามาที่นี่เนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้สึกว่าต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่อาจารย์รู้ให้พวกเราได้รับทราบ
So this is just some small things actually.
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
Some people also have enlightenment even though they do not change to vegetarian diet. It happens also.
บางคนเนี่ยก็สามารถจะรู้แจ้งได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปทานมังสวิรัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
But mostly we will reach a certain level of enlightenment. Only I do not know if they can go beyond that.To go into the higher dimension of consciousness with a non-vegetarian diet, with a very heavy meat diet.
แต่คนเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้สูงถึงระดับเดียวเท่านั้นอาจารย์ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้จะขึ้นไปสูงได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยทานอาหารซึ่งมีเนื้ออยู
่ But according to what I study and I know, most of the great teachers emphasize vegetarian diet, including Jesus.
จากการที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยนะฮะบรรดาอาจารย์มหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีตล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติรวมทั้งพระเยซูด้วย
and even Mohammed the prophet
และแม้กระทั่งบรรดาโมฮัมเหม็ดโปรเฟต
If we study more careful into the Quran and the scriptures it's always emphasized that don't eat the meat don't drink wine
ถ้าสมมติว่าเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานดีๆนะฮะจะทราบว่ามันมีบางตอนที่เขียนไว้ว่าพยายามอย่ากินเนื้อแล้วก็อย่าดื่มไวน์อย่าดื่มเหล้า
And of course in Buddhism there are so manySutras emphasize vegetarianism, so I do not need to repeat too much here.
สำหรับทางพุทธศาสนานั้นอาจารย์แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีพระสูตรจำนวนมากมายซึ่งกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ
Anyhow, we have two kind of practice to suit different people. One is very serious and would like to pursue seriously to the end.Then we must clear our speech, bodies, and mind of all the obstruction, including the meat diet.
แต่ว่าสำหรับการปฏิบัติของท่านอาจารย์ที่จะสอนนี่ก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังที่จะไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องชำระล้างกายวาจาใจให้สะอาด คนเหล่านี้จึงต้องทานอาหารมังสวิรัติ
And we have found out that without the meat karma.We progress faster and less obstruction and less sickness, less mental struggle and less bodily weakness. So the vegetarian diet is, from ancient times, is truly a recommended must for the serious spiritual practitioners.
ผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยทานมังสวิรัติเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาจะมีการขัดขวางน้อยลงจิตใจของเขาเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนมากนักและเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ในอดีตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาต่างๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติทั้งนั้น
There is another way for those who like to relax and you know take what they can is what we call convenient practitioners they eat vegetarian whenever is convenient for them and as much as they can and they practice alsoSome kind of lighter meditation technique. They will get blessing enlightenment also to some degree.
สำหรับอีกแนวหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะก็คือเป็นบุคคลซึ่งไม่จริงจังในการบำเพ็ญมากนักเพราะฉะนั้นเราถึงเรียกว่าวิถีสะดวกหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะทานอาหารมังสวิรัติได้ตามสะดวกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทานเนื้อได้บ้างแล้วก็การบำเพ็ญเขาก็อาจจะบำเพ็ญใช้จำนวนชั่วโมงถึงระดับหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปถึงการรู้แจ้งได้เหมือนกัน
And the first one is more powerful for themselves as well as for the people who contact them. They will have more power to bless people, not to talk about their deceased relatives 5, 6, 7, 10 above generations. They will liberate them by the mereMarriage of their practice and enlightenment for the first serious people.
สำหรับกลุ่มแรกที่อาจารย์พูดถึงคือกลุ่มที่มีความจริงจังนั่นนะฮะซึ่งทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยจะสามารถไปได้เร็วมากแล้วเขาจะมีพลังมีพระพรซึ่งมาถึงตัวเขาแล้วก็มาถึงผู้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นจึงสามารถช่วยเหลือบรรพบุรุษ5, 6, 7ชั่วอายุคนได้เพียงแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเพียงคนเดียวก็สามารถช่วยญาติบรรพบุรุษของเขาได้แล้ว
And their power is vast and limitless
และพลังของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัด
Even before they attain Buddhahood
แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะไปถึงพุทธะ
Because they are very connected with the Buddha nature and the Buddha nature is mighty
เพราะว่าเขาติดแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของพุทธะและธรรมชาติของพุทธะนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลมาก
And because of the direction the conception that they choose to live their life they want to liberate themselves liberate the sentient beings and they sacrifice everything including their diet to get this merit to get this power that's why they get it
คนเหล่านั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแล้วก็ช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงมีความจริงจังแล้วก็ยอมที่จะทานมังสวิรัติเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาปรารถนา
Of course you get what you want and what you work for right
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการและในสิ่งที่เรายอมลำบากหรือทำงานมา
And the other, the second degree, half serious people or relaxing seriously people can get half of the power, can liberate themselves, or a few acquaintances and a few close loved ones. That's also not bad.
แต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือวิธีสะดวกนั่นนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอาจจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้บ้างแต่ว่าพลังของเขาหรือสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยก็เพียงแค่ครึ่งหนึ่งไม่สูงมากนักแต่ก็ยังไม่เลว
Still better than drowning in the sea of transmigration life after life and cannot help themselves and cannot help others
ก็ยังดีกว่าการที่เราจมอยู่ในทะเลแห่งกฎกรรมเวียนการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้
Vegetarianism in religion.
The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing.
Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives.Lankavatara Sutra.
Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints.
Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible.
And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people.And the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible.
Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes.
I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood,The wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve.
Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila.
He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu.
Islam.Allah will not give mercy to anyone, except those who give mercy to other creatures. Hadith.
Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith.
Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga.
Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you,That eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh.
Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib.
Taoism. Do not go into the mountain to catch birds in nets.Nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way.
Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship.
Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth.To bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta.
Now I have to clear something. It's not the diet, it's not the vegetarian, it's not the conception alone that gives us the power of liberation and blessing.
อาจารย์ขอให้เข้าใจดีขึ้นนะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าอาหารมังสวิรัตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เขาได้รับพลังอันนี้หรือได้รับพระพรอันนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว
Otherwise, we just sit at home wanting, and that's enough. Or the elephant or the buffalo would have become Buddha a long time before we talk about this.
มิฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่ทานอาหารมังสวิรัติเราก็สามารถไปสู่ระดับนั้นได้แล้วหรือแม้แต่ช้างม้าวัวควายที่ทานมังสวิรัติคือไม่ทานเนื้อพวกนั้นก็คงจะเป็นพุทธากันหมดแล้ว
So now we must also know where is the door.
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรู้ว่าประตูจริงๆนั้นอยู่ที่ไหน
The door to Buddha's land.
ประตูไปสู่อาณาจักรแห่งพุทธะ
The invisible eye wisdom
เป็นตาซึ่งมองไม่เห็นเป็นตาแห่งปัญญา
We must know where it is and we must know how to open it
เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและรู้วิธีที่จะเปิดมัน
Because the soul the self the true self the Buddha nature is encased and the door is locked and that's why we suffer that's why we're prisonedin this physical body and in this physical illusion of this world
เพราะว่าพุทธะหรือว่าธรรมชาติของพุทธะที่อยู่ในตัวเรานั้นถูกล็อกขังไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเนี่ยดิ้นรนอยู่ในโลกเหล่านี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถูกขังอยู่ภายในโดยเราไม่รู้นั่นเอง
Otherwise there's no creation no world no suffering
มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการสร้างไม่มีโลกนี้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ยากเลย
But it's all right to have creation, to have world. It's also fun. It's like watching movies.
แต่ว่าการสร้างสิ่งต่างๆก็ดีหรือการมีโลกเราขึ้นมาก็ดีเนี่ยก็มีความสนุกสนานอยู่ในตัวด้วยก็เหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์นั่นเอง
Only after enlightenment we can realize that this is movies. Otherwise we sink deep in the sorrow of the theater and we cannot even leave it. That's a problem.
แต่ว่าเฉพาะคนที่รู้แจ้งเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้เป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แจ้งเนี่ยเขาจะเศร้าโศกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็จะเศร้าโศกอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด
So as I have mentioned before most of us are very shy and reserved and have not too much self confidence that's why weDo not get enlightenment. Otherwise, enlightenment is already there. It's our own treasure, our own nature.
เนื่องจากที่เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้านี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ค้นพบการรู้แจ้งสักทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่รู้แจ้งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่กล้าขึ้นนะฮะเราก็จะสามารถค้นพบการรู้แจ้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหา
And it's not too late. We can always have it now.
แล้วก็ไม่มีการสายเกินไปนะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเราสามารถที่จะได้มาตอนนี้เลย
Right now after this lecture
ตอนนี้เลยหลังจากการบรรยายธรรมครั้งนี้เลย
Before you go home you became a Buddha
ก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเราก็จะกลายเป็นพุทธะเลย
Well at least what 10% Buddha
อย่างน้อยก็ 10% ของความเป็นพุทธะ
Then you develop more every day
หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
10% is better than nothing no
แต่ 10% ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ
OkaySo, because enlightenment has many degrees, you see, so I cannot tell you that you become Buddha right away, but you get enlightenment. Because, of course, you can become Buddha right away. It's just our preconceived ideas cannot allow it. So we cling to our ignorant state and we can't believe it. So the master takes time, you know, just a little bit at a time, so we don't feel too overwhelmed, too powerful for us, and we cannot bear.The body and the mind cannot bear. That's why we say about 10%, 20%, 50%, 60%. But there's no percentage in Buddhahood, really.
ที่อาจารย์พูดว่า 10% อะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเนี่ยมีอยู่หลายระดับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถจะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ในทันทีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความคิดหรือว่าเบื้องหลังเก่าๆซึ่งทำเรายึดติดอยู่และขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นมิฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วความเป็นพุทธะนี้ไม่มีคำว่า 10% 20% ครับ
Some of the newly initiate they go right to the third or the fifth level of heaven it is not rare not impossible
ผู้ได้รับการประทับจิตใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่3หรือระดับที่5ได้เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยาก
The more simple the more pure the more faith in the heart the higher the level
ยิ่งจิตใจของเขาเรียบง่ายมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไปขึ้นได้เร็วเท่านั้น
Not because of purity symbolizes the high level it is that the purity allows us to understand our high level better than complicated mind
ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์นั้นคือการมีระดับสูงนะฮะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นช่วยให้เราสามารถขึ้นไประดับสูงได้ง่ายนั่นเอง
Why?
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
Because we are originally Buddhas.
เพราะว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเราเป็นพุทธะ
We are the children of God.
เราเป็นบุตรของพระเจ้า
Every religion tells us that.
ทุกศาสนากล่าวไว้เช่นนั้น
Unless the Buddha told lies, Jesus tells lies, or Mohammed tells jokes.
นกยกเว้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะโกหกพระเยซูโกหกแล้วก็พระมูฮัมหมัดนี่เล่าเรื่องตลกให้ฟัง
Then I cannot be responsible.
ถ้าเช่นนั้นอาจารย์ก็คงไม่ขอไม่สามารถรับผิดชอบได
้ But I have practiced hard and I realized that they tell the truth
แต่อาจารย์ก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างหนักแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดนั้นเป็นความจริง
We are really Buddha
เราเป็นพุทธะจริง
ๆ But some are stupid Buddhas
แต่ว่าบางคนเป็นพุทธะที่ไม่ฉลาดนักนะยังโง่โง่เขลาเขลาอยู
่ Stupid brain
มีสมองซึ่งโง่อยู
่ Obstruct the Buddha nature
แล้วก็ขวางกั้นธรรมชาติแห่งพุทธะ
So now we have to open, cut through the intellect, cut through the mind thinking process, go direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation, of enlightenment, so-called awakening, immediate awakening.
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดผ่านสิ่งขวางกั้นซึ่งเกิดจากสติปัญญาอันนี้นะฮะเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้อันนี้แหละคือการประทับจิตหรือการมุ่งไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเป็นการตื่นขึ้นนั่นเอง
Most of us identified ourselves with the mind with the computer brain inside that I like smoking I like drinking I am bad temper I am good I am this I am that is this only my talking
หลายๆคนเนี่ยคิดถึงตัวเองเพราะว่าสติปัญญาของเรานำให้เราคิดเช่นนั้นเช่นคิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่เราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อเราเป็นคนเลวสิ่งต่างๆเหล่านี้สติปัญญานั้นหลอกเราอยู่ตลอดเวลา
All this I am is just a habit just a collection of a way of living in this world of our brain computer analyzing things it is not the true I am it's not the true self
สิ่งที่เรากล่าวว่าเราเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเกิดจากสมองซึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งสะสมแล้วก็ทำให้เราคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริง
ๆ And because we identify ourselves with all this habit and the brain working we think we are that person this person bad or good or charitable or anger etc etc this is not the real self our real self is beyond that is the Buddha
แล้วก็สมองนั้นเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเช่นเราเป็นคนเลวเราเป็นคนดีเราเป็นผู้มีใจบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงคือพุทธะ
Without opening the door and cut through the mind to get contact to the real source we will forever identifying ourselves with our habit with theThing that we collect from our neighbors and society, with the thing that we learn in this world, we never know our great, true, glorious self, which is the Buddha.
ถ้าเราไม่เปิดประตูออกแล้วก็ตัดผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เนี่ยเราก็จะยังคงนึกว่าตัวเรานี่เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ไม่มีวันที่จะไปถึงไหนได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคือพุทธะและเราควรจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได
้ And then we will forever have inferiority complex.We will feel that we will never become a Buddha. That the Buddha is something only happened once in a millions of years.
คิดว่าตัวเรานั้นต่ำต้อยเราไม่มีวันที่จะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ถ้าจะไปถึงก็คงต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแบบนั้น
To worship a Buddha is very good, but it's not all that good. It has side effects like everything else.
การบูชาหรือการกราบไหว้พุทธะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด
Because we alienated ourselves with the Buddha, we differentiated, we separate ourselves with the Buddha. When the Buddha already mentioned that I and sentient beings are one, no difference.
เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการแยกตัวเราออกจากพุทธะนะเป็นการทำให้เกิดความแยกขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพุทธะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งมวล
And we make Buddhahood something far-fetched, something just to look at.To dream about, we never can dare think that we might reach Buddhahood ourselves, and that is a side effect worshipping too much a Buddha.
และทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพุทธะนั้นเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมเป็นสิ่งที่ห่างไกลเหลือเกินเราไม่มีวันที่จะไปถึงได้อันนี้แหละคือผลข้างเคียงที่เกิดจากการกราบไหว้บูชาพุทธะ
We heard that when the Buddha may be different from us when he was born, but we were not there. We're not sure whether it's true.
พระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเราเมื่อเราเกิดมาก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่มีวันที่นั้นจะแน่ใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริง
For example, when the Buddha was born, he walked 7 steps and then he put his thumb up and down and say, "From heaven and earth, I'm the greatest."
อย่างที่มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็เดินไป7ก้าวแล้วก็ประกาศว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในสวรรค์และในโลก
And we cling to this story and we think because he's so special he walks when he was born so he became Buddha
เพราะฉะนั้นเราก็มายึดติดกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความยิ่งใหญ่มากเกิดมาก็สามารถเป็นผู้วิเศษยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสุดเอื้อม
It could happen but I'm not sure
เรื่องที่มีกล่าวไว้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่มั่นใจนะ
Otherwise all I study about Buddha's life is just he's like one of us he eat he sleepHe study, he meditate until he get enlightenment. And before that, he eat and drink, make merry, have hundreds of wives and luxury life. So here you are.
แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นถ้าอาจารย์รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราทุกคนนั่นเองท่านกินอาหารนอนแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปุถุชนธรรมดาทั่วไปและแถมยังมีภรรยาหลายคนมีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา
All I know about his life is since he's born.He live in luxury. He never pay tax. He never work yet. He only enjoy and then walk out became Buddha. So why not us?
แล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหราสนุกสบายแล้วก็อยู่ในพระราชวังไม่จำเป็นจะต้องมีความยากลำบากไม่ต้องทำงานอะไรมากนักแต่ทันทีที่ออกไปจากวังไม่นานนั้นท่านก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธได้ทำไมเราถึงจะเป็นไม่ได้
The Buddha has 84,000 methods to teach the disciples. I think I make use every of them.
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็มีวิธีการถึง 84,000 วิธีที่จะสอนลูกศิษย์ของท่านเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีต่างๆเหมือนกัน
Anything can help sentient beings to realize their true nature and live beside the attachment at the end. It is a good method.
วิธีการหรือธรรมวิธีอะไรก็ตามที่จะช่วยให้สรรพสัตว์เนี่ยละทิ้งหรือว่าไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ล้วนเป็นวิธีการที่ดีทั้งนั้น
This is the same way of learning just a more charming more attractive way of learning
ก็เป็นวิธีการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีการที่มีเสน่ห์มีความสวยงามอยู่ในนั้น
For example If the children sometimes they don't like to learn, you know, difficult for them to remember A, B, C, thing like that. And the teacher make a song out of it, you know. I heard a little girl singing A, B, C, G, F, F, D, something like that. She sing all day long. And then she feel that it's fun. It's a song. It's not a homework, you know. Then so she learn quicker.
ก็เหมือนกับอาจารย์ที่ต้องการจะสอนเด็กเนี่ยให้รู้จักภาษา A, B, C เนี่ยนะฮะแทนที่จะสอนตรงไปตรงมาเนี่ยก็กลับใช้A B C อักษรเหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกมีความสนุกอยากที่จะร้องเพลงเขาสามารถร้องได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมากอันนี้เป็นวิธีการที่จะให้เขาสอนและเรียนรู้เท่านั้นเอง
Because all of us have different mentality some of us put down quickly some of us put down slowly doesn't matter why in a hurry
เพราะว่าเราเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านจิตใจนะระดับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนสามารถละทิ้งได้เร็วบางคนสามารถละทิ้งได้ช้าเพราะฉะนั้นก็ทำไมจะต้องรีบด้วยล่ะ
Besides, our world need to be beautified. It's already miserable and don't look good. Why don't we beautify the world by every means we can?
โลกเราเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการสร้างให้มีเกิดความสวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ทำโลกให้สวยงามล่ะ
If everyone all wear monk's robe, then also don't look good.
ถ้าทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องสวมเสื้อสวมผ้าของท่านพระภิกษุเนี่ยโลกเรานี้ก็คงจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร
่ Just a way of putting color into this miserable situation and try to make the best out of our life while we are waiting for our final liberation from the physical prison
เป็นเพียงแต้มแต่งสีให้โลกนี้ให้มีความสวยงามในขณะที่เรากำลังรอเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดการหลุดพ้น
But it's very difficult I know yeah
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ยาก
Most of us are too shy, too reserved, or too serious.
เพราะว่าหลาย เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนขี้อายแล้วก็จริงจังเกินไป
We have to break through and be natural
เราจำเป็นจะต้องฝ่าทะลุออกไปให้ได้แล้วก็พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
But very difficult
แต่ก็เป็นการยากสำหรับหลายๆคน
We make a Buddha out of any teacher that we think enlightened
เราสามารถที่จะสร้างพุทธะได้ในทุกๆครั้งที่มีการสอน
And make a miserable Buddha out of him or her
แล้วก็สามารถที่จะทำให้พุทธะเป็นพุทธะที่มีความทุกข์เป็นพุทธะที่ไม่น่าดูเท่าไหร่
That's what stop us from becoming a Buddha
อันนี้แหละเป็นตัวที่จะขัดขวางหรือหยุดยั้งเราไม่ให้ไปถึงพุทธะได
้ Because we limit ourselves we put the walls in front of us between us and the Buddha
เพราะว่าเราเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวเราเองไม่ให้เป็นพุทธะ
That's the terrifying effect of conception rules regulation peoplebrainwashing into our mind
อันนี้แหละคือผลลัพธ์ที่น่ากลัวของกฎของสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ไปถึงไหน
It freeze your life freeze your spirit make you become useless
มันแช่เหมือนกับแช่แข็งชีวิตของเราแช่แข็งร่างกายหรือว่าจิตใจของเราทำให้เราไม่สามารถออกไปไหนได้
I thought you have to fight for what you want
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการ
If you love the girl you're willing to have a duel with anybody and risk your life for her why not a Buddha or enlightenment
ถ้าสมมติว่าเราต้องการผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตอะไรเยอะแยะเสี่ยงอันตรายตั้งเยอะแยะเพื่อที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่สำหรับพุทธะแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่กล้า
That's what stop us becoming Buddha and enlightened nothing else fear
อันนี้แหละความกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่หยุดเราไม่ให้ไปสู่การรู้แจ้งหรือไปสู่พุทธะ
So this is what's wrong with us.
อันนี้แหละคือสิ่งที่ไม่ปกติของพวกเรา
We have too many wrong conception.
เรามีความคิดผิดมากมาย
Like what the Buddha should be.
เช่นว่าพระพุทธะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
้ How we should act towards the Buddha.
เราจะต้องปฏิบัติยังไงต่อคนที่เป็นพุทธะ
How the Buddha should talk to people.
พุทธะจะพูดกับประชาชนคนทั่วไปอย่างไร
Sitting cross-legged but not lying.
จะต้องนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นอนอยู่อะไรทำนองนี
้ Like lying Buddha is no Buddha
ถ้าพุทธะนอนอยู่ก็คงไม่ใช่พุทธะแน่ๆ
But I remember go to see a very famous Bangkok temple there is a lying Buddha all the people come and bow to him
แต่ว่าอาจารย์ก็เห็นนะรูปปั้นของพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งเป็นรูปพระนอนนะสายญาติแต่ทุกคนก็ยังไปกราบไหว
้ So what's wrong with us
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดปกติในตัวพวกเราก็คือ
Fear
ความกลัว
wrong conception
ความคิดที่ผิด
limited idea about ourselves
ความคิดที่จำกัดเกี่ยวกับตัวของเรา
so let's set free
เพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระ
let's become Buddha
ขอให้เราเนี่ยได้เป็นพุทธะ
no not become Buddha let's remember that we are the Buddha
อย่างน้อยก็จำได้ว่าเราคือพุทธะ
okay And if you still don't remember, let me help you.
และถ้าพวกเรายังจำไม่ได้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์ช่วยเรา
Through initiation.
ด้วยการประทับจิต
Thank you.
ขอบคุณมากครับ Why would it be detrimental to our spiritual progress to use spiritual power to cure other illness? As is stated in the initiation registration form,I am a Reiki practitioner and very interested in further spiritual progress. จะเป็นการทำให้เสียไปไหมหรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยพัฒนาน้อยลงไหมถ้าสมมติว่าเราใช้พลังของเราในการที่จะรักษาโรคเพราะว่าในมีกล่าวไว้ในการประทับจิตว่าเราไม่ควรจะรักษานะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญทางด้านReikiแล้วก็สนใจมากที่จะมีการพัฒนาในทางด้านจิตวิญญาณ Yes.
It is because we are leaking our power instead of preserving it until we reach Buddhahood, and then we can heal without healing, heal without hands, without having to lay hands on people, heal without even people have to tell you about that illness, heal without even knowing that you heal people. That's the highest healing.
อาจารย์บอกว่าการรักษาผู้คนโดยใช้พลังนั่นนะเหมือนกับว่าทำให้พลังของเราเนี่ยรั่วออกจากตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องขึ้นไปถึงระดับพุทธะก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถรักษาโรคได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำท่ารักษาด้วยซ้ำอันนี้แหละคือการรักษาที่สูงสุด
You can heal if you want to waste your power before you attain it
เราจะสามารถ รักษาโรคก็ได้นะฮะแต่ว่าจะเป็นการสูญเสียพลังงานของเรามากก่อนที่เราจะไปถึงระดับพุทธะ
But if you want to attain the Buddhahood attain the state of healing without healing then you must conserve it first
แต่ถ้าสมมติเราต้องการจะไปถึงจุดระดับสูงสุดคือรักษาได้โดยที่ไม่ต้องรักษาจริงๆเนี่ยนะฮะอันนั้นล่ะคือจุดสูงสุดอย่าเพิ่งไปรักษาเขาโดยใช้พลังของเรา
A Guanyin practitioners after sometimes of practice can healPeople who has affinity with him, even thousand miles away, even don't even know each other, no need to lay hands on them or do anything.
สำหรับผู้ที่บำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมเนี่ยนะเขาสามารถจะรักษาโรคได้แม้กระทั่งคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยอยู่ห่างจากเขาเป็นพันๆไมล์นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องยกมือไปโดนตัวร่างกายของคนที่ป่วยนั้นด้วยซ้ำ
So it's not that I forbid you to use spiritual power to heal people. I just want to show you a greater way of healing.
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์จะห้ามไม่ให้เรารักษาโรคโดยใช้พลังจิตนะแต่ว่าอาจารย์เพียงแต่ต้องการแสดงวิธีที่ถูกต้องในการที่จะรักษาคนเท่านั้นเอง The next question is in Thai วิถีกวนอิมเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนสภาพพุทธะเป็นอย่างไร There are three questions in consequences The first is what is Guanyin method The second is where would we go after we die And the third is what is the state of Buddha
Guanyin method is the way to open your own Buddha wisdom and recognize yourself as a Buddha, as you originally were before you have this illusionary birth in this world.
ธรรมวิถีกวนอิมเนี่ยก็คือเป็นการเปิดปัญญาของเราเนี่ยให้รู้สิ่งที่เป็นตัวของเราเองซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิด
And where you go after you die depends on what you do.When you, before you die.
เราตายแล้วไปไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทำอย่างไรในช่วงที่เรามีชีวิตอยู
่ If you do virtuous things and if you practice spiritual enlightenment, then you go a very high level of heaven or Buddha's land.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมอย่างมีอย่างมีอย่างดีเนี่ยเราก็จะไปสู่ระดับสูงไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะ
If not, then you have to come back to this world or do some other things another time and in other places.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ดีเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่หรือว่ามาใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างเวลาอีกครั้งหนึ่งการห้ามประพฤติผิดทางเพศคืออะไรในความหมายของท่านทำไมจึงไม่ห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาด They ask with what is doing wrong thing with sex
sexual misconduct
right
oh, okay.
and why don't we inhibitsexual action absolutely
altogether oh
absolutely
then the buddha can never be born in this world again
อาจารย์ตอบว่าถ้าสมมติว่าห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาดเนี่ยนะฮะพระพุทธะก็ไม่สามารถมาเกิดบนโลกนี้ได
้ okay the sexual misconduct means you have already one wife or one husband and you better not hurt your partner by having another one
การประพฤติผิดทางเพศเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีคู่เพียงคนเดียวถ้ามีสามีคนเดียวมีภรรยาคนเดียวแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายจิตใจคู่ของเราด้วยการไปมีบุคคลอื่น
We don't have to inhibit sexual activities altogether because this is not so urgent a necessity for spiritual practice
เราไม่จำเป็นจะต้องห้ามการเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่รีบด่วนขนาดนั้น
because the body chemical has been working in this way for a long time and if suddenly you break it right away it will break it will have a serious side effects and mental consequences this is not conducive for spiritual tranquility
เพราะว่าร่างกายของเราหรือสารเคมีในตัวเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดทันทีกระทันหันเนี่ยจะทำให้มันไม่สามารถปรับตัวได้ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความไม่สงบหรือความวุ่นวายต่างๆตามมา
And after you practice spiritual for a long time this will reduce by itself that is better
หลังจากที่เราบำเพ็ญสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆหรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติวิธีนี้จะดีกว่าข้อใดจึงเป็นสามีหรือภรรยาตามความหมายของอาจารย์ผู้จดทะเบียนตามกฎหมายผู้ประกอบพิธีทางศาสนาและมีการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่คู่ซึ่งยอมรับและปฏิบัติมีความรับผิดชอบต่อกันหรือทั้งสามสิ่งต้องประกอบกัน They would like to know which one is the real husband and wife in your idea? The first is the one that register according to the law. The other one is the religious right and have exception from the relative. And the third one is they have responsibility to each other, or they have to have the three of them. Which one is the real husband and wife in your meaning?
Why so complicated?
I don't know.
Why don't have one wife and have these three conditions together and finish with it?
อาจารย์ถามว่าทำไมถึงต้องซับซ้อนขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีภรรยามีคู่คนเดียวแล้วก็มีทั้งสามอย่างอยู่ในนั้นด้วยกันเลย
According to our worldly tradition, a wife is the one who get married with a husband, registered, relatives recognized, and also responsible with each other. Is that not so?Why must be three persons?
จริงๆแล้วนะสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นสามีภรรยาก็จะต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันคือควรจะมีทั้งสามสิ่งทำไมถึงจะต้องมาแยกแยะให้เป็นสามข้อด้วยจะเป็นสามบุคคล
Mostly they also religiously married like most Catholic they go to the church so that's we done once
คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพิธีทางศาสนาอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่ถือศาสนาแคทอลิกนะฮะเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
Unless a person asks is a Muslim or something then I can explain further
นอกจากว่าคนที่ถามเนี่ยนับถือมุสลิมหรือว่าศาสนาอะไรทำนองนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้มากขึ้น
Is that right? Is that from a Muslim? Okay
อันนี้เกิดคนที่ผู้ที่ถามเป็นมุสลิมหรือว่าถือศาสนาอะไรหรือเปล่าครับ
Okay, it happened in this country that a man can marry many times. Is that right? Okay.
เนื่องจากในเมืองไทยเนี่ยมีบางศาสนาหรือประเพณีบางอย่างเนี่ยที่อนุญาตให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีสามีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน
This morning I went out because I cannot go out with my chauffeur, so I take a taxi. Go out, just go to see the region, and the taxi driver happened to be a Muslim, and he talked about many wives in his religious tradition.So by the way, I can make use of that for you now.
เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยท่านอาจารย์ขับนั่งรถออกไปเนี่ยแล้วคนขับรถเนี่ยก็ถือมุสลิมนะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขอเอาตัวอย่างเนี่ยมาพูดให้เราฟัง
And he asked me about many wives and things like that. So I say, well, originally the Prophet Muhammad allow a man in Muslim religion to have many wives because there was a very necessary reason at that time.
ข้ออธิบายให้อาจารย์ฟังนะครับว่าท่านมูฮัมหมัดที่ซุปุรีเป็นศาสดาของศาสนาเนี่ยอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคนเพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นน่ะมีสถานการณ์บางอย่างซึ่งทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นเขาจึงอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคน
At that time the Muslim religion was persecuted and many of disciples were killed and you know that virtually a war with the government at that time and many disciples were killed men were killed
เนื่องจากว่าคนที่ถือมุสลิมในสมัยก่อนนั้นนะฮะถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสงครามเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงหายไปเยอะเพราะว่าถูกฆ่านั่นเอง
And of course all the widows and children were left behind so the prophet allow his disciples to take care of the wives and children of his deceased spiritual brothers and that iscorrect way to do so. They must do it because at that time the women are not able to take care of themselves and not allowed to work or go out, things like that. So they totally depend on a man. And if her man die, she's done. So the other brothers who left behind must take care of these widows, whether with children or without children.
เนื่องจากผู้ชายตายไปมากนี่เองก็ทำให้มีหญิงม่ายหรือว่าลูกกำพร้าจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่พี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะดูแลผู้ที่เหลืออยู่หมายถึงผู้ที่เป็นหญิงม่ายหรือเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงม่ายที่ไม่มีเด็กก็ตาม
It's not necessary physically sexual contact or thing like that it might be just to protect them
ไม่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งนะฮะแต่ความหมายก็คือเขาจะต้องการที่จะปกป้องแล้วก็ให้ความคุ้มครองคนเหล่านั้น
And this is love and compassion and brotherly concern. That is correct.
อันนี้คือความรักความเมตตาแล้วก็ความรู้สึกฉันพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
It could be also a true marriage also, but then with concern of the first wife, and also the prophet has emphasized that the man must be able to provide each wife equally same care and attention. That's why, because of the, you know, the situation.
สำหรับกรณีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่เป็นภรรยาคนแรกเหมือนกันแต่ว่าประกาศกหรือศาสดาในสมัยนั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ชายที่จะรับผู้หญิงได้มากกว่าหนึ่งคนเป็นภรรยาเนี่ยจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูแลทุกคนให้เท่ากันได้
He also have to consider for the first family. Yes, not that everybody just take the whole other family neighbors in and then everybody go hungry. Yeah.
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหลังจากที่เขารับผู้หญิงคนใหม่มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูแลครอบครัวที่เขาแต่งงานด้วยครั้งแรกด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าละทิ้งไป
That was a great tradition come from love and brotherhood. But nowadays many people make wrong use of it for their ownMaybe selfish enjoyment, and sometimes cause pain in the immediate family.
จริงๆแล้วประเพณีนี้เนี่ยมีความหมายอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่ามีความดีในตัวของมันเองนะฮะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมีคนเอาใช้ประเพณีนี้ไปอย่างผิดๆทำให้เกิดความไม่สุขไม่สบายแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่า
So by the way, I think without enlightenmentIt's easy for us to misunderstand religious scriptures and the intention of the great masters of the past.
แต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับการรู้แจ้งเนี่ยจะเป็นการง่ายมากที่เราจะสามารถเข้าใจคัมภีร์หรือว่าคำสอนของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตได
้ That's why we see so many religious wars still going on in our world today at the near 21st century. It's a very, very sad situation.
เพราะฉะนั้นทำให้เราเนี่ยเห็นได้ว่ายังคงมีสงครามระหว่างศาสนาเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแม้กระทั่งในศตวรรษที่21ก็ตามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
Maybe not exactly killing with knives but killing with words and killing with criticism killing with black naming and damaging reputations in the press and anywhere
มันอาจจะไม่ใช่เป็นการฆ่าด้วยมีดหรือด้วยอาวุธนะแต่อาจจะเป็นการฆ่าด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำบางอย่างทัศนคติบางอย่างอย่างเช่นการเขียนการวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์อย่างนี้เป็นต้น
So let's pray that this situation will become better and no more of this quarreling among brothers at least from the same religious belief
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ควรจะภาวนาขอให้เขาเนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันปรองดองซึ่งกันและกันอย่างน้อยในหมู่บรรดาผู้ที่เชื่อถือศาสนาเดียวกัน
ขอบคุณที่ร่วมกับเราในวันนี้ในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาโปรดรับชมรายการบุคคลที่น่ายกย่องหลังจากข่าวสารที่มีคุณค่าในโทรทัศน์ Supreme Master ขอให้วันของคุณได้รับการอวยพรและเบิกบาน
We thank you for your wonderful company today on Words of Wisdom And now, please stay tuned for more Deals of Success right after Noteworthy News only on Supreme Master TelevisionMay your days be blessed and joyous.